Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi Psalama, i nastavljamo sa našim razmatranjem Psalma 67. od 2. stiha. Da bi se znao na zemlji put tvoj, po svim narodima spasenje tvoje. Za zemlju neće biti blagoslova, dok se Izraelci ne vrate na svoju teritoriju. Ne mislim na stanje kakvo danas postoji, već na situaciju kada će ih Gospod vratiti u zemlju. Kada se to desi, Izrael će moći da uradi ono o čemu prorok Isaija govori u svojoj knjizi, u 49. poglavlju, u 13. stihu. Pevajte, nebesa, i veseli se, zemljo, podvikujte gore, veselo. Jer Gospod uteši svoj narod, i na nevoljnike svoje smilova se. Stihovi od 14. do 16. nastavljaju i kažu. Ali Sion reče, ostavi me Gospod, i zaboravi me Gospod. Može li žena zaboraviti porod svoj, da se ne smiluje na čedo utrobe svoje? A da bi ga i zaboravila, ja neću zaboraviti. Gle, na dlanovima sam te izrezao. Zidovi su tvoji jednako predamnom. To je ono što Gospod govori o svom narodu Izraelu. Bog je ili mislio to što je rekao, ili nije mislio. Što se mene tiče, mislio je. Da te slave narodi, Bože, da te slave svi narodi, da se vesele i raduju plemena. Jer sudiš narodima pravo i plemenima na zemlji upravljaš. Ovo je divno obećanje koje je Bog dao Avramu. Učinit ću te blagoslovom za sve narode, kaže prva knjiga Mojsijeva, 12. poglavlje, od 1. do 3. stiha. Kada je prvi put došao, Gospod Isus je sasvim jasno pokazao da je spasenje od Jevreja. Kada Gospod drugi put dođe, zemlja će se obratiti. Verujem da će najveće vreme spasenja biti u budućnosti. Nije moguće da se ovaj odeljak ostvari u ovom vremenskom periodu. Ne, sve dok se ne ostvari hiljadugodišnje carstvo. Jer Isaija kaže, i postaviću znak na njih, i poslaću između njih, koji se spasu, k narodima u Tarsis, u Ful i u Lud, koji natežu luk, u Tuval i u Javan i na daleka ostrava, koja ne čuše glas o meni, niti videše slavu moju, i javljaću slavu moju po narodima. Ovo je knjiga proroka Isaije, 66. poglavlje, 19. stih. Dolazi dan kada će se svet obratiti. Da te slave narodi, Bože, da te slave svi narodi. Šta je Božiji cilj? Da li je njegov cilj da vratimo Izrael u njihovu zemlju? Bilo bi zaista ludo biti zainteresovan samo za to da se oni vrate u svoju zemlju. Ali ne bi nerazumnije bilo od pokušaja da se obrati ceo svet, jer crkva neće doneti carstvo propovedanjem. U to mogu da te uverim. U Rimljanima u 11. poglavlju, u 25. stihu, jasno piše. Ne želim na ime, braćo, da vam ostane nepoznata ova tajna, da ne bi mudrovali po svojoj mudrosti. Jedan deo Izraela je okoreo, dok ne uđu svi mnogobošci. Za koliko dugo vremena? Dok ne uđu svi mnogobošci. Zemlja dade plod svoj. Da nas blagosilja Bog, Bog naš. Vidiš, sa zemlje će se ukloniti prokletstvo greha. Da nas blagosilja Bog i da ga se boje svi krajevi zemaljski. Želeo bih da dam komentar za nešto što smatram značajnim. Pretpostavimo da postavim pitanje, koji je primarni cilj i svrha misije? Šta bi ti odgovorio? Neko bi rekao, cilj misije je da se spasu duše. Moj odgovor je da spasenje duša nije cilj misije. Istina je da misija treba da rezultira spasavanjem duša, ali to nije njen primarni cilj. Neko drugi bi mogao reći, treba da propovedamo evanđelje svakom stvorenju i tako ćemo ispuniti zapovest našega Gospoda, Isusa Hrista. To su naše zapovesti. Svuda treba da propovedamo evanđelje. Treba da pronosimo Božju reč ljudima po celom svetu. Iako ovo jeste istina, to ipak nije primarni motiv misije. Blizu je, ali iskreno govoreći, nije sasvim tačno. Dozvoli da ponovo citiram stihove od 5. i 7. Da te slave svi narodi, Bože, da te slave svi narodi, da nas blagosilja Bog i da ga se boje svi krajevi zemaljski. Ovo je pouzdanje u Boga praćeno poštovanjem. Koji je krajnji cilj misije? Da te slave narodi, Bože, da te slave svi narodi. Krajnji cilj misije jeste da se proslavi Bog. To je mašina koju vuče voz svakog misijskog programa i svakog hrišćanskog poduhvata. Ta mašina je da se proslavi Bog, a ono što sledi nakon toga jeste propovedaj evanđelje, širi Božju reč da bi se ljudi spasavali. Celokupan cilj je da se proslavi Bog. Pitam se da li smo taj cilj danas izgubili iz vida. On se nalazi u katehizmu koji treba da naučim. Pitanje je, koji je krajnji cilj čoveka? Odgovor, krajnji cilj čoveka jeste da proslavi Boga i da sa njim uživa za uvek. To je cilj čoveka na zemlji. Zašto ti i ja postojimo? Da li smo samo ovde da bismo jeli, pili i za sobom prazne sudove ostavili? Da li je to sve što čovek treba da učini? Ne. Čovek živi da bi proslavljao Boga. Proslavljamo ga kada širimo njegovu reč. Proslavljamo ga kada propovedamo evanđelje. Proslavljamo ga kada se ljudi spasavaju. Ali sam cilj je to, da se proslavi Bog. Psalam 68. Tema. Pesma izbavljenja koja se čuje u carstvu. Ovo je psalam izbavljenja i pobede. Kao što smo u psalmu 67. videli carstvo, tako ćemo ovde videti cara u slavi i sili. Ustaće Bog i rasuće se neprijatelji njegovi i pobeći će od lica njegovog koji mrze nanj. Ovo je citiranje 4. knjige Mojsijeve 10. poglavlja 35. stiha. Svakoga dana kada bi se Izrael pripremio za putovanje kroz pustinju, Mojsije bi rekao, ustani, Gospode, i neka se razaspu neprijatelji tvoji, i neka beže ispred tebe, koji mrze nate. Kakav divan način da se započne putovanje u jednom danu. Prethodni psalam je bio psalam koji se pevao. I ovo je još jedan psalam koji se peva, pesma pobede i slave. Pojte Bogu, popevajte imenu njegovom. Ravnite put onome što ide preko pustinje. Gospod mu je ime, radujte mu se. Pojte Bogu, popevajte imenu njegovom. Ovde ponovo vidimo da čovek treba da slavi Boga, a Bog napreduje ka onom danu kada će ga zemlja proslaviti. Danas ljudi ne proslavljaju Boga, nego njegovo ime uzalud uzimaju. Smirivši se u svojim krajevima, vi ste kao golubica, kojoj su krila posrebrena, a perje joj se zlatni. Reč krajevi bi verovatno trebalo promeniti u obori ili torovi. Devora je ovu istu reč upotrebila u svojoj proročkoj pesmi. Što si sedeo među torovima, slušajući kako bleje stada? Knjiga Sudija, 5. poglavlje, 16. stih. Vidjet ćeš da je ovo upućeno Ruvimu, jer Ruvim nije išao u borbu. Očigledno je u oba pasusa upotrebljena ova reč da bi opisala ravnodušno, neaktivno i sebično stanje. U ovom psalmu reč izgleda ima isti smisao. Izrael je bio neodlučan i neaktivan. Vi ste kao golubica. Golubica je bila žrtvena životinja i slika je Hrista. Kakvu nam samo ovo sliku daje? Iako su bili nemarni, iako se nisu kretali sa oduševljenjem, ipak će ih pokriti Hristova žrtva. Ovaj psalam bi se mogao nazvati i psalam vaznesenja, jer ovde imamo stih koji je citiran u Efescima u 4. poglavlju u 8. stihu. Pope se na visinu i zarobi roblje, dade darove ljudima. Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovde nastavaš, Gospode Bože. Kada se Gospod Isus Hristos uzneo na nebo posle svoje smrti, mislim da je uradio dve stvari. Prvo, sa sobom je u nebo poneo sve svete ljude iz prošlosti, koji su bili u raju. Bog ih je do tog vremena spasavao po zaslugama, ali je Gospod platio cenu izbavljenja za njih kada je umro na krstu. Odveo ih je u Božije prisustvo. Drugo, dao je darove ljudima na zemlji, tako da danas on svoje delo nastavlja kroz one kojima je te darove dao. Svaka osoba koja se nalazi u telu Hristovom ima dar. Nemaju svi iste darove, naravno. Kao što vidiš, ovo je divan stih. Gospod satire glavu neprijateljima svojim i vlasato teme onoga koji ostaje u bezakonju svom. Reče Gospod, od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske. Ovi stihovi govore o slavnoj pobedi u budućnosti. Onaj o kome se govori kao o vlasatom temenu jeste Antihrist. Uprkos onome šta će Antihrist pokušati da učini, bit će neuspešan. Bog će svoj narod dovesti čak i iz morskih dubina. Ovo je obnovljenje Izraela. Onde mladi Venijamin, starešine njihov, knezovi Judini, vladaoci njihovi, knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi. Ovi stihovi govore o Izraelcima. Neki od nas danas veruju da je Velika Britanija 10 izgubljenih Izraelovih plemena. Možda zaista misle se mladi Venijamin odnosi na Big Ben u Londonu. Postoje čudna, skoro suluda tumačenja. Samo pogledaj kako taj mladi Venijamin ima silnoga Boga. Divan si Bože u svetinji svojoj. Bog Izraelov daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog. Psalam 69. Tema. Godine tišine u životu Hrista. Ovo je divan mesijanski psalam. Ovo je još jedan Davidov psalam i jedinstveni jer se bavi godinama tišine u životu Gospoda Isusa. Ovaj psalam se naziva i Šošanim ili Ljiljan psalam, jer je on ljiljan u dolu. Baš kao i ruža Saronska i potpuno je divan. Pored psalma 22. ovo je najviše citiran psalam u Novom Zavetu. Psalam 22. bavi se Hristovom smrću, a psalam 69. Hristovim životom. Kada sam bio na fakultetu, privukao me je ovaj psalam i od tog dana mi je omiljen. Psalem 22. je broj 1 na hit paradi Novoga Zaveta, barem što se tiče citiranja, a psalam 69. je na drugom mestu. Citiran je u Evanđelju po Jovanu, u poslanici Rimljanima, u Evanđelju po Marku, u Mateju, u Luki i u delima apostolskim. Iskreno govoreći, mislim da ima mnogo pozivanja na ovaj psalam, a ne samo navođenja njegovih stihova. Svrstan je u psalme proklinjanja, jer su stihovi 22. do 28. deo koji je poznat kao molitva proklinjanja. Ipak su iz ovog dela novozavetni pisci često citirali. Ovaj psalam nam govori o godinama tišine u Hristovom detinjstvu, u njegovom mladičkom dobu, o čemu evanđelja praktično ništa ne govore. Doktor Luka nam govori o događaju u gospodnjem životu kada je imao 12 godina, a onda o njemu ne znamo ništa sve dok nije napunio oko 30 godina. Šta je sa tim vremenom? Ovaj psalam popunjava neke detalje. Vidimo neke Hristove tamne dane u Nazaretu i njegove mračne sate na krstu. Njegova molitva proklinjanja je u stvari vapaj za pravdom. Ovo je psalam njegovog poniženja i odbacivanja. Počećemo da čitamo o njemu skroz tamo na severu u Nazaretu. Vidimo jecaje srca dečaka, tinejdžera, mladića. Pomozi mi, Bože, jer dođe voda do guše. Pogledaj samo kako je patio. Njegova fizička patnja na krstu je već sama po sebi bila teška, ali misli da su neke druge stvari u njegovom životu bile nepodnošljive. Siguran sam da bi većina od nas okončala svoj život, da smo morali da prođemo kroz ono što je on proživeo tokom svog života na zemlji. Tokom tri poslednja sata koje je Gospod proveo na krstu, on je postao jagnje Božije, koje je na sebe uzelo grehe sveta. Tada je on učinjen grehom za nas. Iako je patio tokom celog svog života, kao što ćemo videti, u tim patnjama nema spasenja, niti spasonosne vrednosti, barem što se nas tiče. On je zauzeo mesto poniženosti i to je učinio dobrovoljno. Ograničenja Hrista kao čoveka bila su samo ograničenja. Ti i ja bismo voleli da znamo više nego što znamo, voleli bismo da proširimo znanje i shvatanje. Za razliku od ovoga, kada je Gospod Isus postao čovek, on je ograničio sebe, ponizio se. U tom stanju on vapi. Propadam u dubokom glibu, gde nema dna. Tonem vodi u dubine i vali me zatrpavaju. Ovo su dubine patnji koje su otpočele kada je Gospod rođen u štali, koja je verovatno bila deo neke krčme. Štala je bila bolje mesto da se u njoj rodi, jer niko nije video šta se te noći dešava, osim krava, volova i ovaca. Sada ponovo idemo u Nazaret, gde je odrastao. Tu piše: iznemogoh vičući, promuče mi grlo, pobeleše mi oči pogledajući Boga. Tokom onih 30 godina bilo je vremena kada je on plakao. Sledeći stih nam kaže i zašto. Onih koji mrze name ni za šta ima više nego kose na mojoj glavi. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji. Šta nisam otimao, valja da vratim. Ovaj stih se citira u Evanđelju po Jovanu u 15. poglavlju 25. stihu. Nego treba da se ispuni reč zapisana u njihovom zakonu, omrznuše me nizašta. Gospod je citirao ovaj stih i primenio ga na sebe. Gospodnji neprijatelji su ga mrzili bez razloga. To znači da njihova mržnja nije bila opravdana. U Rimljanima poslanici piše: te se opravdavaju za badava njegovom blagodaću, na osnovu iskupljenja u Hristu Isusu. Biti opravdan za badava je isto što i biti opravdan bez razloga. Gospod u meni nije našao nikakvu zaslugu. Gospod nije rekao: taj Megi tamo dole je baš fini čovek, pa ću ga opravdati. Budi siguran da nije tako rekao, naprotiv, rekao je, on je siroti grešnik. Tako me je opravdao bez ikakvog razloga koji bi našao u meni. Ovaj psalam nam govori o tome da su Isusa mrzeli bez razloga. Mrzeli su njega bez razloga da bih ja bio opravdan bez razloga. Kakva je to divna istina? Nastavit će se.